τα λόγια. Τι να γράψεις, τι με καρδιά μισή. Δόκωσε η μάτια, στεγνώσε το στόμα. Άφησα την πόρτα πίσω μου ανοιχτή. Πιάσε με, αν μπορείς, έλα και πιάσε με. Όλα εδώ τελειώνουν πια.
7 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Σε βλέπω λίγο αφυτατωμένη. Να πάω να πιεις λίγο νεράκι. Καθαρό υγιεινό νερό. Ξέρεις πόσο χρήσιμο είναι για την υγεία μας.
Για πες.
Πίνοντας 8 με 10 ποτήρια καθαρό υγιεινό φιλτραρισμένο νερό την ημέρα, μειώνουμε τον κίνδυνο του καρκίνου του μαστού κατά 70%, του παχαίου συντέρου κατά 45%, της ουροδόχου κύστης κατά 50%. Η χρόνια αφυδάτωση προκαλεί άσθμα, αθρίτιδα, πέτρες στα νεφρά και στη χολή. Υπέρταση, καρδιοαγγειακές ασθένειες και αύξηση βάρους. Επίσης, έχει χρόνιες επιπτώσεις. Αφυδάτωση, μικρανίες, απώλεια μυϊκού ιστού και επεπτικές επιπλοκές. Καθαρό λοιπόν και υγιεινό νερό, τα πιστοποιημένα συστήματα Camerot σας το προσφέρουν. Τηλεφωνήστε στο 211-955-7590 και στο site camelotwater.com. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος.
Ναι, μισό λεπτό να το διαβάσω. Γιατί εντάξει, Γιώργο.
Είσαι και παρατηρητικός.
Λέει, καλά, να πούμε τους Τούρκους εισβολής. Το κάνουμε άνετα. Στα κυβερνητικά σκυλιά που σπάνε πόρτες και πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια τους, χωλαίνουμε λίγο. Γιώργο μου, δεν άκουσες.
Μην πεις λέξη.
Γιώργο μου, 2 ώρες εχθές κάναμε θεματική εκπομπή.
Έλα, αρέσει.
Θεματική. 3 δικηγόρους βγάλαμε. Την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη.
Ναι, αλλά ο Γιώργος κοιμόταν εκείνο το 2 ώρα.
Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον κύριο Δημήτρη Λυρίτσι για να συζητήσουμε.
Και δεν είπαμε Κολοβούτε μία φορά.
Με αφορμή την υπόθεση της κυρίας
Ούτε
Κολοβού.
Ούτε μία
λοιπόν,
φορά δεν είπαμε.
Με αφορμή την υπόθεση της κυρίας Κολοβού και την συμπεριφορά και αυτού του ανάλγητου και χιδαίου, έτσι τον χαρακτηρίσαμε και χθες και οι δύο δικαστικού επιμελητή.
Της μπούκας που κάνανε, ναι, κανονικής. Εισβολής.
Έτσι, βγάλαμε 3 δικηγόρους να συζητήσουμε ακριβώς τι ισχύει και τι δεν ισχύει σχετικά με την πρώτη κατοικία. Και αν θες να σου κάνω και ένα ρεζουμέ, το έχω. Δεν υπάρχει όριο στο ποσό για το οποίο μπορεί να πληστηριαστεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο.
Εκτός κι αν ο Γιώργος,
ναι,
είναι, θυμάσαι, στα μερικά χρόνια που συζητούσα να ταυτοποιηθείς, μάλλον να αποδείξεις ότι δεν είσαι ρομπότ σε διάφορες δραστηριότητες. Καταλάβες πώς είναι κανένα μποτάκι.
Δεν ξέρω, αλλά εδώ είναι εντυπωσιακό. Γιατί εχθές ειδικά 2 ώρες ασχοληθήκαμε με το θέμα, νομίζω πιο διεξοδικά δεν έχει
ασχοληθεί. Ασχοληθήκαμε, αλλά δεν είπαμε λέξη για το θέμα.
Δύο ώρες, βρε Γιώργο μου, εσύ που ήσουνα. 3 άνθρωποι ειδικοί στο θέμα που διαχειρίζουν τέτοιες υποθέσεις βγήκανε. Δεν ξέρω γιατί τέτοια επιλεκτική ακοή μερικοί και μερικές. Παιδιά, δεν ξέρω. Είστε εντυπωσιακοί. Για το Αργεντινή-Σαουδική Αραβία δεν λέτε τίποτα. Δεν συμφέρει κάποιους. Καλή εκπομπή.
Είναι.
Πριν λίγο δεν ήταν εδώ,
παιδιά,
λέει ο Κώστας. Κώστα μου.
Όχι, ρε, εσύ, μην το πεις αυτό.
Έχουμε
συμφέροντα,
ρε, εσύ,
με την Αργεντινή. Ρε, Αναστασία. Σταμάτα, μας κάνει ζημιά.
Μα
είναι γνωστό ότι είμαστε με την Αργεντινή. Ρε, Αναστασία. Μας δημιουργείς πρόβλημα, ρε, εσύ. Είμαστε με την Αργεντινή.
Αυτές είναι οι ωραίες προτάσεις, αυτές είναι οι ωραίες προσκλήσεις από τον Αντώνη που νομίζω ότι μας δουλεύει με τρόπο ακραίο.
Εγώ πάντα με την Ιταλία ήμουν πάντως.
Το Πόρτο Χέλι σας ακούει κάθε μέρα με χαρά. Σας προσκαλούμε για άστακο μακαρονάδα με μοχίτο σε κλειστή θερμενόμενη πισίνα. Φεύγεις.
Ναι.
Έχει φύγει, παιδιά. Άφησε και τα ακουστικά του. Γύρνα πίσω, Γιώργο, έχουμε τους συναδέλφους. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με δύο εμπειρότατους συναδέλφους που έχουν έτσι εικόνα για το τι συμβαίνει τούτη την περίοδο πολιτικά. Συγνώμη, παρακαλώ.
Από συνάδελφο.
Ναι, ναι, ναι. Ο
φίλος μας τον Δημήτρη.
Γεια σας, Δημήτρη.
Επειδή δεν λέμε τίποτα για την ήττα της Αργεντινής από την.
Ναι, ναι, ναι.
Από, ποια...
από τη Σαουδική Αραβία.
Στέλνει ένα μήνυμα. Δεν σας συμφέρει, ε.
Όχι, όχι, όχι. Έχουμε συμφέροντα. Εγώ είχα ποντάρει η Σαουδική Αραβία και κέρδισα. Ούτε ο προπονητής της Αργεντινής δεν το είχε δει, παιδιά. Αυτό
να έρχεται.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί δεν είναι το ατού μου τα ποδοσφαιρικά. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Παναγή Γαλιατσάτο, αρχισυντάκτη πολιτικού εδώ στην Real. Καλησπέρα σας, κύριε Γαλιατσάτε μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου, Παναγή.
Και τον κύριο Τάσο Παπά, υπεύθυνο της Κυριακάτικης Εφημερίδας των Συντακτών, αρθρογράφο, πολιτικό αναλυτή. Κύριε Παπά, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είχαμε και άλλη έκπληξη σήμερα.
Το Ιαπωνία.
Βέβαια, το αναλύσαμε.
Βέβαια. Ιαπωνία-Γερμανία. Έκανα ποδοσφαιρικό σχόλιο εκεί.
Χάσατε γιάμαλι. Έκανε ανάλυση. Μέχρι τη φάση πήγαινε ανάλυση, δηλαδή.
Η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι τώρα πάντως στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ήταν η ήττα της Ιταλίας το 1966. Από τη Βόρεια Κορέα, το Κιμ Ιλ Σουνγκ.
Έχει συμβεί και αυτό. Ο Παναγής δεν ξέρει, ότι έχασε η Γερμανία από την Ιαπωνία.
Έχασε η Γερμανία από την Ιαπωνία.
2-1. Τι λες, Απαναγή, τι είπες?
Και προηγήθηκε από
προηγήθηκε, σωστά. Την άφησα. Με ανατροπή, με ανατροπή.
Με ανατροπή. Το δεύτερο γκολ ήταν το πιο εντυπωσιακό γκολ της μέχρι στιγμής διοργάνωσης, κύριε Γαλιατσάτη. Έτσι είπε ο μπαμπάς μου.
Και εγώ με την Αργεντινή είμαι, που είπε ο συνάδελφος πριν.
Να σε ταριστούμε, κύριε Παπά.
Εμείς έχουμε συμφέροντα με την Αργεντινή, γιατί μας κατηγορούν ότι δεν είπαμε, δεν αναφερθήκαμε στην ήττα της.
Να θυμηθούμε, βέβαια, Τάσο, επειδή είπες για την Βόρεια Κορέα και την Ιταλία, ότι υπήρξε και το Ηνωμένες Πολιτείες Αγγλία 1-0 το 1950.
Κατά λάθος νομίζω, ε.
Το 50 νομίζω.
Το 50.
Πώς ήταν ζαλισμένοι οι Άγγλοι. Ήταν ζαλισμένοι, μάλλον. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εσείς που.
Πάμε στα δικά μας, γιατί οι κύριοι αρέσκονται από το. Α, έρχεται και ο Μπογιόπουλος. Δεν θα γλιτώσουμε.
Επειδή ο παπάς είναι γνωστός προβοκάτορας και όλο αυτό που ήθελε να πει ήταν το Βόρεια Κορέα, αλλά επειδή ξέρει μπαλίτσα, η μεγαλύτερη έκπληξη, Τάσο, είναι το 54, όταν η Δυτική Γερμανία, ενώ στον πρώτο αγώνα έχει χάσει 8-3. Στον τελικό κερδίζει με 3-2 την Ουγγαρία του Πούσκας.
Του Πούσκας,
και
βέβαια,
ακόμα κουβεντιάζεται αυτό το παιχνίδι. Τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους οι Ούγγροι. Αυτή είναι η μεγάλη τρίτη. Κολλάνε Βόρεια Κορέα τώρα δίπλα. Φιλιά.
Νίκος Μπογιόπουλος, έτσι, για όσους δεν κατάλαβαν. Ήταν
όλοι κατάλαβαν.
Εντάξει.
Όλοι κατάλαβαν. Εντάξει. Κύριοι, θα σας επαναφέρω στην τάξη, παρακαλώ, γιατί οι ποδοσφαιρικές μου γνώσεις είναι πολύ περιορισμένες παρά τις φιλότιμες προσπάθειες.
Αλλά το άλλο θέμα είναι προτιμότερο, όπως καταλαβαίνετε.
το γνωρίζω.
Σωστό.
Το γνωρίζω. Κύριοι, εχθές στην Πάτρα ο Πρωθυπουργός, σήμερα στην Πέλα ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παίζουν μπαλίτσα με δηλώσεις και για την ακρίβεια και για τις υποκλοπές. Έχουν ανέβει αρκετά οι τόνοι. Εμένα με ξένησε προσωπικά η τοποθέτηση περί αριστεράς του Χαβιαριού και σοσιαλιστών της Σαμπάνιας εχθές. Να ξεκινήσω όμως από τον κύριο Γαλιατσάτο. Έτσι θα πάμε με αυτού του τύπου το σκληρό ροκ?
Μα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Το μόνο που μένει είναι να οριστεί η ημερομηνία των εκλογών πια.
Κύριε Παπά. Σύντομος.
Η φράση αριστερά των σαλονιών και του. Όχι των σαλονιών.
Γκος καβιάρ και σαμπέιν σοσιαλίστς, κύριε.
Είναι η παραλλαγή μιας φράσης που είχε χρησιμοποιήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, απευθυνόμενο στον Λεωνίδα Κύρκο για να χαρακτηρίσει το κουκού εσωτερικού ως κόμμα αριστερά των σαλονιών.
Ωραίο. Πολύ
λοιπόν, αυτό είναι μια παραλλαγή.
Είναι εντελώς προεκλογικό όλο αυτό το σκηνικό που ζούμε και είναι λογικό.
Αυτό έτσι, να ρωτήσω εγώ τώρα και στους δύο κυρίους. Παναγή.
Μένει να οριστεί η ημερομηνία των εκλογών, όπως σας λέω.
Η ημερομηνία των εκλογών. Έλα, να ρισκάρουμε.
Τις αμφιβολίες μου πότε θα είναι.
Δηλαδή.
Α, θεωρείς ότι μπορεί να έρθουν πιο κοντά.
Από περιμένουμε.
Α. Πιο σύντομα, είπα από ό,τι περιμένουμε. Δηλαδή, τι πιο σύντομα, μέσα στο 22 ή στο 23?
Αρχές 23.
23, αλλά αρχές. Γενάρη, Φλεβάρη, να δούμε τον Πρωθυπουργό να μας καλεί στις κάλπες. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Τώρα θυμάμαι ένα άρθρο της περασμένης εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος, του Τάσου Παπά, που έλεγε ότι όσο πιο γρήγορα πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός, τόσο καλύτερα θα είναι. Θεωρείτε και εσύ ότι έρχονται πιο κοντά η ημερομηνία των εκλογών?
Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμα για τον χρόνο των εκλογών, ποιος είναι ο πιο κατάλληλος χρόνος δηλαδή. Νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος του, εις βάρος της κυβέρνησης. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να κάνει εκλογές το Γενάρη. Έχει δεχτεί τέτοιες εισηγήσεις με το σκεπτικό ότι το κλίμα δεν μπορεί, την κατάσταση δεν μπορεί να την ελέγξει η κυβέρνηση και να αφήσει τα θέματα που δεν είναι ευνοϊκά για αυτήν να σέρνονται. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι το θέμα των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών, θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Υπάρχουν στοιχεία και θα βγουν στη συνέχεια και άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι ο Γενάρης δεν είναι ένας μήνας που πρέπει να αποκλείσουμε.
Η πυρκαγιά, το βάζω εισαγωγικά, των υποκλοπών έτσι όπως αυτή τη στιγμή εκδηλώνεται, ακόμα και αν θεωρούσουμε ότι μια μεγάλη βασική εστία έχει τεθεί υπό έλεγχο, υπάρχουν άλλες που έρχονται από τα υπόλοιπα μέσα. Είναι προφανές αυτό, δηλαδή δεν προλαβαίνει να το χειριστεί όπως θα ήθελε ενδεχομένως η κυβέρνηση. Αλλά μήπως όμως έχει την ανάλυση η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ότι αφού οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγούμαστε ακόμα, ας πάμε εκεί κοντά στην άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού?
Κοιτάξτε, υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας που παίζει ρόλο κατά τη γνώμη μου και θα ζυγιστεί και αυτός. Είναι το θέμα της οικονομίας. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα για την οικονομία από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια σχολή που υποστηρίζει ότι το 2023 θα γυρίσουν όλοι οι οικονομικοί δείκτες αρνητικότερα και ότι αυτό θα φανεί κάποια στιγμή την άνοιξη, ότι πάμε για μια χειρότερη χρονιά από τη φετινή, και για τον τουρισμό υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία πώς θα κάτσει τέλος το καλοκαίρι. Και υπάρχει και μια σχολή που υποστηρίζει πως όλα είναι καλά και θα ζήσουμε μια χρονιά καταπληκτική. Τίνω να πιστεύω ότι η πρώτη σχολή έχει μάλλον τα καλύτερα στοιχεία με το μέρος της, και πιστεύω ότι αυτό που θα βαρύνει, αν θα βαρύνει, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε θέση να καταλάβει οικονομικές εξελίξεις, νομίζω ότι αυτό θα βαρύνει αρκετά στην κρίση του. Πώς θα πάει στην προεκλογική περίοδο, με μια οικονομία η οποία θα επιδεινώνεται και άρα δεν θα έχει προοπτικές, ή με μια οικονομία, είπε εξαντλώντας την τετραετία και αφήνοντας αυτό το πράγμα να φανεί. Θα το δούμε.
Μάλιστα. Κύριε Παπά, εσείς τι λέτε?
Συμφωνώ και εγώ ότι τα επιχειρήματα της πρώτης σχολής, αυτή δηλαδή που προβλέπει ότι το 23 δεν θα είναι ένα ειδηλιακό έτος, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και αυτά θα τα σταθμίσει ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι? Σε συνδυασμό βέβαια και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, που εξακολουθεί η κυβέρνηση να κρατάει μια στάση αμηχανίας, να δούμε και τη Δευτέρα που θα πάνε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Κοντολέων.
Θα πάνε, Τάσο.
Έχουν προσκληθεί.
Ξέρεις πολύ καλά και το ξέρω πολύ καλά ότι η Επιτροπή αυτή δεν είναι προανακριτική επιτροπή, δηλαδή δεν μπορεί να ορίσει ιδιαία προσαγωγή. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να πούνε ότι εμείς θα.
Η αντιπολίτευση επικαλείται, κύριε Γαλιατσάτε μου, τον κανονισμό ότι μπορεί και δια της βίας να υποχρεώσει τους.
Όχι συγκεκριμένη.
Εκτός αν χαρακτηριστούν ύποπτοι.
Ναι.
Αν χαρακτηριστούν ύποπτοι, τότε μπορούν να επικαλεστούν αυτή την ιδιότητα και να πούνε ότι από τη στιγμή που είμαι ύποπτος και άρα είμαι στα χέρια της δικαιοσύνης, έχω το δικαίωμα να μην καταθέσω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, το θέμα του απορρίτου δεν έχει βοηθήσει, η επίκληση του απορρίτου δεν έχει βοηθήσει μέχρι τώρα την κυβέρνηση στην άμυνά της. Οι γραμμές άμυνας που έχει επιλέξει μέχρι τώρα, η μία μετά την άλλη, καταραίουν. Άρα δεν θα πάει ούτε την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση που έχει καταθέσει για τέταρτη φορά ο κύριος Τσίπρας. Ο κυβερνικός εκπρόσωπος είπε ότι έχει να πει, θα το πει στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αναμορφώνει εντός εισαγωγικών τις μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή την ΕΕ.
Νομίζω είναι έτσι ακριβώς.
Πολιτική κόντρα πάντως, γιατί είναι το θέμα της τριετίας. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την τριετία. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα την υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια, αλλά υπάρχουν και πολλοί βουλευτές της ίδιας Νέας Δημοκρατίας που διαχώνουν με αυτή.
Ναι, εδώ τώρα. Ναι, κύριε Παπά, συγγνώμη να θέσω ένα ερώτημα και θα κάνετε συνολικά το σχολιασμό. Είναι αληθές ότι η επίκληση του απορρίτου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση? Και πραγματικό, ρεαλιστικό και επικοινωνιακό. Απαντά όμως με την έλλειψη αποδείξεων τη σύνδεση του Predator με το Μαξίμου. Και με αυτό επίσης πορεύεται. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
η επίκληση του απορρίτου δεν έχει βοηθήσει την κυβέρνηση, όπως είπα και προηγουμένως. Η λογική ότι δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό γιατί δεσμεύομαι από διάφορες, από διάφορους μηχανισμούς και δεσμούς είναι ένα ευάλωτο επιχείρημα. Δεν μπορεί να σταθεί ούτε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να σταθεί στη δικαιοσύνη στην περίπτωση που η υπόθεση εξελιχθεί και οδηγηθούμε εκεί. Έτσι δεν είναι. Για παράδειγμα, ο κύριος Δημητριάδης την προηγούμενη φορά που πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ρωτήθηκε ευθέως αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχουν παρακολουθηθεί άλλοι πολιτικοί. Θυμάστε ποια ήταν η απάντηση.
Δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να.
Δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι. Ήταν η απάντηση που φέρεται να έδωσε, έτσι. Γιατί το λέω φέρεται να έδωσε, γιατί δεν ήταν ανοιχτή η συνεδρία.
Ναι, ήταν απόρριτη, ήταν κλειστή μάλλον.
Δεν ήταν ανοιχτή η συνεδρία. Και εδώ δεν έχουμε μόνο για το σχέδιο νόμου που κατεβάζει η κυβέρνηση για την αναμόρφωση υποτίθεται των μυστικών υπηρεσιών. Δεν έχουμε τη διαφωνία μόνο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όλων των κομμάτων. Έχουμε τη διαφωνία της ΑΔΕ, της Ένωσης Ποινικολόγων, έγκριτων συνταγματολόγων, και ο κ. Βενιζέλος αρθρογράφησε πρόσφατα στην Καθημερινή εναντίον αυτής της επινόησης, της κυβερνητικής επινόησης.
Ο κ. Ανδρουλάκης δηλαδή, φαίνεται να συμφωνεί σε βασικά σημεία πάντως.
Όχι, ο κ. Ανδρουλάκης είπε δεν θα κάνουμε τη χάρη να ψηφίσουμε.
Δεν θα το ψηφίσουμε.
Α, δεν θα το ψηφίσουμε, πες.
Δεν θα το ψηφίσει.
Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση στο Μέγκα, στη συνέντευξη, την ώρα, μόλις λίγη ώρα είχε βγει, είχε μπει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο.
Προφανώς δεν είχε ακόμα υπόψη.
Δεν είχε
του...
ακόμη, δεν το είχε δει στην ολότητά του. Μετέπειτα είπε ότι θα καταψηφίσει το Πασόκ.
Mm-hmm. Παναγία, εσύ τι λες?
Θα έλεγα εντάξει, όλα αυτά είναι σωστά που λέει ο Τάσος. Εγώ απλά δεν θεωρώ ότι οι υποκλοπές είναι ένα άσχημο θέμα για την κυβέρνηση. Είναι οπωσδήποτε κακό. Δεν θεωρώ ότι θα κρίνουν τις εκλογές οι υποκλοπές πάντως. Οι εκλογές θα κρίνουν αλλού και πάντα κρίνονται αλλού οι υποκλοπές. Κοιτάξτε, οι υποκλοπές είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κακό για έναν Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί είναι πάρα πολύ κακό για έναν Αμερικανό πρόεδρο? Γιατί εκεί υπάρχει διαδικασία θεσμική η οποία μπορεί να τον καθαιρέσει. Το περίφημο impeachment. Αυτό υπάρχει μόνο στο Αμερικανικό Σύνταγμα, ωστόσο. Σε όλες τις άλλες χώρες όπου εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα, τελικά αυτός που κρίνει αν ο Πρωθυπουργός έχει κάνει κάτι κακό ή όχι, είναι ο λαός στην κάλπη. Και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και όλας και όλη αυτή η υπόθεση. Όχι βεβαίως στο νομικό ή στο πεδίο που όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά πολιτικά για την επιβίωση της κυβέρνησης ή όχι. Αν ο λαός αποδοκιμάσει την κυβέρνηση, τότε βεβαίως οι υποκλοπές έχουν παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά αφήστε να το δούμε αυτό στην κάλπη. Θέλω να το δω αυτό.
Αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Έτσι, Παναγή. Δηλαδή και η οικονομία
της λειτουργούν σωρευτικά. Μπορώ να σου πω και κάτι ακόμα. Ότι οι νεοδημοκράτες στα καφενεία, πηγαίνοντας να πούν κάτι θετικό για την κυβέρνηση, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία «Ναι, αλλά εσείς κάνετε υποκλοπές». Συμφωνώ.
Ναι.
Αλλά δεν είμαι βεβαίως ότι αυτό το πράγμα θα κρίνει και τις εκλογές.
Και υπάρχουν και καμιά δεκαριά βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής που έχουν εκφράσει την ισχυρή διαφωνία τους με τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα η ελληνική κυβέρνηση.
Ναι, και φυσικά, να προθέσω... και υπάρχουν επίσης και ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος είναι κατά των τριών ετών, ας πούμε, η κυρία Κεφαλογιάννη, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ρόλο και τέτοιο στην κυβερνητική ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά, σε μια προεκλογική περίοδο νομίζω ότι θα πάμε κάπου διαφορετικά.
Θα παίξει ρόλο η οικονομία, θα παίξει ρόλο οι υποκλοπές και θα παίξει ενδεχομένως ρόλο και το ελληνοτουρκικό. Έτσι.
Σωστά.
Κύριε.
Αυτό μην το υποτιμούμε.
Κύριε. Το οποίο αυτό πρέπει να το δούμε έτσι και αυτό πώς θα εξελιχθεί.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Σύντομη, γρήγορη και νομίζω πολύ έτσι.
Θα συνεχίσουμε να σας διαβάζουμε και τους δύο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Τάσος Παπάς, Παναγής Γαλιατσάτος, κυρίες και κύριοι.